Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, хто ў гэты пятнічны вечар з таемнай датай 13 слухае праграму «Еўразум». Для мікрафона Алег Барцавіч. У бліжэйшую гадзіну разам з Дзянісам Дзюбам будзем вас знаёміць з цікавымі падзеямі гэтага дня, сярод якіх довідзення кіраўнік праўладнага саюзу палякаў пакінуў пасаду.
Это общественное объединение шает свободно, живет свободно, поэтому я решил уйти.
Комбайнеру 9 миллионов, а шматдетной мати 2,5. Кому в Беларуси дают премии? Ну и в ближайшую годину так само про новое подорожье за Минской кольцевой Ивана Шилы с проекту 34 МАК. Як завжды, по пятницах.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
В эфире «Еўразум» с Дзянісам Дзюбам и Олегом Барцевичем. И до первой темы мы переходим. Вот когда подсумовывали мы год, при конце минулого года и на початку уже этого, что здарылось в 2011-м, то мне, например, не хапило такой рубрики, как «Цитаты года». Ну, часом у эфира некие такие отметные цитаты узгадывали, али вот как их упорядковать, и что-то вот так зарабить систематично, этого не было. А одной из таких наибольше для меня яскравых, адыёзных і ўвогуле цікавых цытатаў, якая прагучала на нашым радыё, гэта сталіся словы на той момант яшчэ кіраўніка неафіцыйнага, афіцыйнага, прабачце, праўладнага саюзу палякаў Станіслава Сямашкі, якому забаранілі ўезд у Еўрасаюз і які забаранілі з ініцыятывы польскіх палітыкаў, таму што не прызнаюць у Польшчы гэты праўладны саюз палякаў, якому забаранілі ўезд, і ён пагражаў на хвалях нашага радыё, пагражаў падаць на Польшу ў Еўрапейскі суд па правах чалавека. Паслухаем.
Хацелася бы іх паставіць на правільны путь з помощью, может быть, мирового сообщества. Какое имеют право они нас, поляков, не впускать? Мы не хочем их у страну, а вот другие страны Евросоюза мы хочем. А они нет, не въезжать. Тогда вы, прости меня, да хрен с ними, с нихой страной. Так а какое имеет право, что я в Литву не имею права въехать? Или в Германию, или Францию. Какое имеет право? Унижение.
Вот такое ставление имел кіраўнік Союза поляков, да, уласно, свой этничный родимый. Хотя, конечно, Станислав Сямашка до прихода у 2009 на посаду кіраўніка нияк был не зауважен у активности у польским руху на Гродзенщине. И вот зараз эта эпопея с ягоным кіраўніцтвом скончилася. Розные причины этого конца называется, але передусім за того, что, в принципе, створенная такая кіраваная структура поляков на Гродзенщине, ей просто тупо не давали на ейную деятельность из Минска гроши. У перепитыях правоуладного союза поляков во внутренних терках и гэтак далее разбирался Дмитрий Лукашук.
Прадпрымальнік Станіслаў Сімашка вырашыў пакінуць пасаду старшыні афіцыйнага саюза палякаў Беларусі. Гэта сваё жаданне ён пацвердзіў Еўрарадыё.
Это общественное объединение шает свободно, живет свободно, поэтому я решил уйти.
И адмовіўся ад далейшых каментароў, але па словах яго намесніка Мечыслава Лысага, на 14 студзеня прызначана пасяджэнне галоўнага савета гэтага грамадскага аб'яднання, на якім будзе вырашацца пытанне з заявай Сямашкі аб сыходзе.
Завтра у Гродна отбудется посещение Головного Совета, там будут решаться питания. Первое, ну то, что им подал заяву, треба принять некое решение по этому питанию. Когда она будет задоволена, заява значит назначить выполняющим обязанности кого-то из наместников, когда они дадут сгоду. И, видовочно, питание по черговому или не черговому съезду будет стоять.
Як означає намеснік старшині Союза поляка, у своїй заяві Сямашка потлумачив жадання покинуть посаду керівника сімейними обставинами. Мовляв, не хапає часу на то, як займатися бізнесом. Нагадаю, предпримальник Станіслав Сямашка з'являється заснувальником проєктної компанії і гандльово-готельного комплексу Сямашка. Але поводля неофіційної інформації, у Союза поляков нема чим платити за аренду офісів і помешканнів. Гэтая інформація викликала здивлення у уповноваженого по справах религий и национальностей Леонида Гуляки.
Офисы, которые они содержатся по самой минимальной плате, по ходатайству нашему уполномоченного и по принятии решение специальной комиссии про управление делами президента. Поэтому они платят 0,1% всего лишь за эти офисы.
До того ж, держава выдатковывая гроши на пошив национальных костюмов для коллективов народной творчести и выдание газет да часописов.
За счет государства костюмы шьем, газеты, журналы и евреям, и украинцам, и полякам, национальная их, так сказать, периодику. Мы помогаем издавать, и государство берет на себя расходы по выпуску этих изданий.
Вот только Мячеслав Лысый переконывая, финансовые проблемы у Союза соправды есть и немалые.
Есть там задолженность за газету, и она у нас в убытке. И где про Ивенец, там тоже великие проблемы. Там великий дом, який потребует что месяц коммунальных оплат довольно значных. И с Лидой пытаний, и не там, ну, на нуль выходит то, что они собирают по аренде, и то, что, значит, их расходы. И то на нуль это под питанием, потому что у зимовый период, когда есть отопление, большие расходы идут на коммунальные, то на вот не хапает этот срок, только покрыть еще.
И скардится, что с 2005 года, после раскола у Союза поляков, его официальная частка не отрымливая ни рубля на свои потребы от Польши. Финансовые проблемы примусили керавництво объединения пойти на то, как сдавать у аренду помешкание в домах польских, что выкликало еще большую незадоволенность у Варшаве. Наладить же стосунки перешкаджая не политика Союза поляков у Беларуси, а не жадание этого улада у Польши.
Носені до Союзу поляків з боку, наприклад. Ну, перш за все, Польща. Польща сама зробила для того, щоб от, привести ситуацію до такої, як вона є сьогодні. Тому що забороняючи от, в'їзд активістам, то зрозуміло, це відштурховує людей від активної діяльності.
Тому прогнозувати, зміняться відносини поміж офіційним Союзом поляків і польськими владами, Лисий не став. Але з уліком усіх перелічених фінансових проблем сумняється, що нового старшиню обрати буде легко. До речі, сам він, як і більшість активістів Союза, з'являється нев'язним у Польщу. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
І для мене особисто на цьому тижні у нашому громадському житті так дві події зійшлися у одну, тобто сталися супрацьлеглостями одна одної. Це, наприклад, відсутність солідарності поміж рок-музиками. Ведаємо ми історію з відміною концерту гурта «Крамбамбулія» 11 лютого. І раптом наступного дня з'являється афіша, що у цей самий день, у цьому самому клубі «Репаблік» столичним будуть грати інші гурти. «Акута», «Петля пристрастя». Ось, ну і частка громадськості, особливо у соціальних сітках, у благосфері, у інтернеті, обвинуватила гэты молодые гурты у відсутності солідарності з забороненим Лявоном Вольським. І ось, а приклад іншої солідарності, гэта був у Могилеві, у сярод будаўнікоў, сярод муляроў, каде 15 муляроў, цэлая бригада, подпісаліся супраць звальнення свайго калегі Анатолія Павловскага, які абараняў іхнае право. Гэтая тэма мусіравалася ў СМІ, ва ўсіх, і вось падавалася, што, ў прынцыпе, нетыповая, сябры, для нашай краіны сітуацыя, таму што людзі, звычайна, са схаванай у галавой пясок жывуць. І якби акти солідарності для нас гэта рэдкасць. Але і тут гісторія скончылася, ну не скажу, што сумна, таму што ад солідарності муляры у прынцыпе не адмовіліся, але прынцыповую сваю пазіцыю, тобок яны напісалі заявы на звальненне, калі звольняць Паўлоўскага, свае заявы яны адклікалі. Чаму яны гэта зрабілі, ведае Віталь Ругай.
Контракт з магілёўскім будаўніком Паўлоўскім не працягнуты, сыдзе ён адзін, бо ягоныя калегі адмовіліся ад сваіх подпісаў.
Я, в принципе, написал, что работать буду, но ходатайствую о том, чтобы с Паўлоўскім продлили контракт.
Гаворыць адзін з ужо былых падпісантаў Ігар Палякоў. Кіраўніцтва прадпрыемства «Прамжылбуд» гэта цалкам задаволіла, і рабочыя нібыта сумленна паступілі, ад падтрымкі Паўлоўскага не адмовіліся, толькі звольняць яго ўсё роўна. На прадпрыемстве «Прамжылбуд» Еўрарадыё спачатку шакавалі. Аказваецца, заяву падпісалі ўжо звольненыя за прагулы і п'янкі супрацоўнікі. Паводле словаў адміністрацыі, Паўлоўскі увёў калега ў зман.
І когда ім зачыталі, што не падпісалі, они просто самі былі в шоке. Они тут же сразу напісалі і адказалі, говорить, мы отказываемся от этого. І объясняют, что просто из солидарности. Вот. Но когда фактически они узнали, что написал Павловский, под их подписями. Они подписали практически пустой лист бумаги.
Расповідають Еврорадио у профсоюзе организации. Игорь Поляков сегодня говорит, что коли подписывали, сапраўды не то имели на увазе. Звольняться, мовляв, никто не хотел.
Мы всем все знали, что мы подписывали и как мы подписывали. Единственное, немножко мы не доредактировали это заявление. Не туда изначально его направили. Нужно, естественно, было к руководителю организации отправить сначала, а потом уже, скажем так, бить вообще колокола. Тут же получилось наоборот. Именно это заявление выглядело, должно было выглядеть, как ходатайство о продлении контракта с Павловским.
Еврорада отримала фотокопию ходайництва, где написано: «У знак солидарности просим скасовать контракт с нами, тыми, якія ніжэй подписались, а так само выключить нас профсоюза и перестать утрымлівать профсоюзный унесок». Подписи тим же кольором, что и текст заяви. Почерки подписантов адрозніваються. Поводле чуток, апошнім тримався своєї позиції тільки бригадир Спиридонов. Але у адміністрації кажуть, що і той не збирався звольняться. Мовляв, у його двоє дітей. І профсоюз завсёди допомагає. На предприємстві стверджають, що тиску на робочих не було.
Я би не сказав, що там пресинг какой-то сумасшедший був. Ну, беседы были.
Неупевнено підтверджає гэта Ігор Поляков. Як довідалося Еврорадио, контракт з Павловським протягувати не будуть, бо йому було повідомлено про гэта за місяць, як і повинно бути поводле закону. Віталій Ругаїн, Еврорадио.
У ефіры Еўразум, і зараз у межах нашай праграмы, як заўжды, пераносімся ў Еўропу. Навіны са старога кантыненту ў нашым эфіры.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Франции суд по семейных справах дозволил шлюбной пары дать имя дитяти Демон. Менавіта так кличут головного героя популярного сериала «Дённики вампиров». Местовая прокуратура долго змагалася за право заборонить батькам давать такое змрочное имя дитяти. Але суд став на оборону мужа и жонки, заявивши, что у имя и намеку нема на оккультный сенс. У листопаде 2011 года Бланден и Лионель де Фонтен, якія проживают у городе, стали батьками. З'являючись прихильниками сериала про вампиров, яны вырашили дать отповедное имя своему дитяти. У Гамбургу открыется первый гандлевый центр для мусульман. Комплекс будинков под назвой «Фирдаус-центр» – «Центр Мы» складе сетку невеликих магазинов, ресторанов и офисных помешканий, в которых разместятся у центры. Христианско-демократичный союз Германии уже выказал свой протест супраць этого проекта. Особливое непримание выкликает то, что гандлевый комплекс различен на певную аудиторию правоверных мусульман. Помешкания центра будут сдаваться у первую чергу мусульманам. Там будет гастроном и интернет-крама, пристосованная до потребу глубоко религийных мусульманов. Клиентов іншої віри на територію центру пускати не будуть. Один з самых незвичайних готелів світу открився у Лондоні. Він має форму лодки, а розміщений на узвиші паўднёвага берега Темзи. У готелі всього один номер на двоих, тому шумні сусіди не перешкодять навідувальникам отримувати солоду від одного з самых видовищних видів Лондона. У номері є два ложки, кухня і бібліотека. Ноч у ексклюзивному готелі коштує 120 фунтів стерлінгів, а місце у їм забронірване до кінця червня. Герцогині Йоркської Сари Фергюсон, былої жонці британського принца Ендрю, може погрожати до 22,5 років тюрми у Турції. Турецький суд заочно пред'явив обвинувачення Фергюсон у незаконній відеоздимці дитячого притулку і порушенні недотикальності приватного життя. Евгенія Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
Сябры, мы вертаемся з Европы под гуки американского гурта Linkin Park. Яны з Америки, Денис, ты ведаешь?
Так, з Америки.
Ах, гэтая Америка упрагненная, дзе я не быў ніколі, не ведаеце, як Слава Бутусаву, ці не буду ніколі, але пакуль што яшчэ не быў. Цікавасць, у гэтай Амерыцы ёсць такі інстытут, як прэміі. Ну, напэўна, дзяржаўныя прэміі. Напэўна, ёсць нейкія прыватныя прэміі, нейкіх фондаў і гэтак далі. Але вось ці дзяржава там дае прэміі?
У сэнсе прэміі сваім працаўнікам?
Ну, не...
Там, па-моему, ўсё збудавана на прэміях.
Просто, не-не-не, гаворка пра грамадзянаў, якія адзначыліся ў нейкай дзейнасці, напрыклад, камбайнёры, а хаця там камбайнёраў няма, чакай. А шматдзетныя маці.
Ёсць там прэміі, слухай, там шматдзетныя маці атрымоўваюць на кожнага свайго дзіцёнка нейкую грашовую дапамогу.
А, але гэта сацыяльныя дапамогі, якія, дарэчы, ёсць у нашай краіне. А як бы я кажу пра прэміі, калі вось вызначаюць там самую шматдзетную маці, ці там камбайнёра, які больш на малоту зрабіў, вось як на дажынках.
Ну, там яны атрымоўваюць звычайна Оскар.
Оскара. Оскара шматдетной матери. Это было б цікаво, сябры. Бо мне просто премия атаясамліваецца с яшчэ советскими часами, калі там некие грамоты увесь час уручали, некое штосьці. Ну и калі грамоты, конечно, это паперка, якая, якую потым пасля распаду Советского Союза вядома, что люди з ёй рабілі, вешали у прыбіральні, то ўсё ж такі премия, гэта, конечно, прыемная. Прыемная рэч, і заўжды яе можна на штосьці удала патраціць. Дык вось, хто і за што атрымлівае прэміі ў сучаснай Беларусі, ведае Артём Мартынавіч.
Дзяржаўныя прэміі шматдзетнай маці 2,5 мільёны, а камбайнёру 9. А прэмія саюзнай дзяржавы за літаратуру і мастацтва ў 125 разоў больш за прэзідэнцкі спартовы алімп.
Нам канкрэтна далі за памятнік Купалу Масле. Ну, эта прэмія получилась у нас на 5 чалавек, условна говоря. Так, ну, вообще, если там на одного человека, она где-то там в районе 100 тысяч долларов. Ну, а у нас эта сума, естественно, на пятерых.
Распавядае пра прэмію саюзнай дзяржавы беларускі скульптар Сергей Гумілеўскі. Прэмія саюзнай дзяржавы больш за 5 мільёнаў расійскіх рублёў, ці 1,5 мільярда ў беларускіх. Як мы даведаліся, скульптар Сергій Гумілеўскі атрымаў каля 20 тысяч долараў. Грошы пайшлі на скульптуры, прызнаецца ён. Прэміраваным лекарам такія сумы і не сніліся, ад Мінгарвыканкама ў якасці прэміі яны атрымаюць толькі каля 2 мільёнаў. Затое цэлых 150 чалавек супрацоўнікаў медустаноў ва ўсім Мінску. А чалавек году ў Ляхавіцкім раёне і таго менш – 350 тысяч рублёў. Прэмія кіраўніка краіны дзеячам культуры і мастацтва за 2011 год меней расійскай, крыху больш за 12 мільёнаў. Столькі ж атрымоўваюць спартоўцы ў выглядзе прэміі «Беларускі спартовы алімп». Летась гэтую ўзнагароду атрымаў трэнер каманды па грэблі на байдарках і каноэ Владзімір Шантаровіч. Куды патраціў, сказаць не можа, бо тая сышла незаўважна.
А я даже не знаю, сколько за него дают там этих каких-то, ну, там 300 базовых или что. Ну, так приятно, хорошо, президент вручает. Она в общую зарплату вошла, я и ничего не почувствовал, что там я потратил. Там по хозяйству какому-то.
Выхавательница семейного дитячего дома у Нясвіжы Галина Гушмакина премию за духовное одраджение наоборот зауважила. 12 миллионов пойдут на ремонт квартиры приемной дочки.
Муж решил этот вопрос кардинально. У нас девочка приемная, строит квартиру. У нее получается... Посчитали еще балкон, за лишние метры 5 миллионов надо доплатить в этой квартире. Еще 5 миллионов на диван.
Подличивая Галина. Пераможца дажынак 2011 комбайнер Владимир Корсак атрымал премию 9 миллионов и компьютер. Узнагороду потратил на господарку, компьютер отдал сыну. Наставница замежной мовы Инесса Зубрылина летась стала наставником году. Премия у ей меньше за комбайнерскую, зато и подарунок каштовнейший – машина «Лада» 12-й модели.
Ну, на работу пешком хожу, потому что я работаю близко. Но так, да, все в порядке. На колесах. Да, «Лада» там, «Лада» 12-я модель.
Маці гераіні, якія нарадзілі 5 і больш дзяцей, атрымліваюць ордэн і грашовую ўзнагароду, якая ў 3 разы менш за камбайнёрскую. Усяго 2,5 мільёны рублёў. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Дзякуем Артёму. Ну што, так як я і казаў, нічога дрэннага ў прэміях не бачу, але ўсё ж такі хацелася б, каб у дзяржаве гэта адбывалася больш ясна. Таму што прэмія выглядае некім такім падарункам, асабліва там прэмію ад прэзідэнта, як кажуць, з панскага пляча. А ўсё ж такі, няхай людзі нашы атрымліваюць належныя грошы за сваю працу, за сваю дзейнасць. Калі яны патрабуюць сацыяльнай дапамогі, няхай это называецца сацыяльная дапамога, а не вертаванне ў некія там прэміі. Але прэміі будуць таксама, няхай гэта заўжды прыемна. Паслухайце, калі зоркі запальваюць, значыць, гэта каму-небудзь трэба. Узгадаў я верш з ранняй творчасці Владзіміра Маякоўскага. Пра зоркі. Ну, могуць сказаць людзі, што большасць вось сённяшніх людзей жыве некім штодзённым жыццём і не думаюць пра зоркі, не думаюць пра іншыя планеты, пра іншыя галактыкі. Ну, і часам толькі вось у рамантычным кантэксце пра гэта это неяк задумаецца. Але ёсць людзі, якія гэтым займаюцца сваё жыццё. Напрыклад, астрономы. Ну, але дзеля гэтага, канечне, трэба скончыць розныя там кансерваторыі, каб магчы, не кансерваторыі, прабачце, розныя універсітэты і атрымаць навуковыя ступені, каб мець таксама доступ да, напрыклад, спецыяльнай тэхнікі, то бок тэлескопаў, каб гэтыя зоркі магчы глядзець і адкрываць. Але Оказалось, что не завжды это обовязковая умова, и можно такую свою обсерваторию и такие телескоп створить самому. И есть такие энтузиасты, аматоры у нас у Беларуси. И про одного из их сегодня у сегодняшнего выпуска программы 34 децибелы.
Вы слушаете мультимедиа часопис 34 Магнет. С вами Алис Шила. Раз на тыдень я оглядаю просторы за Менской кольцевой, каб отшукать людей, якія робят життё вакол сябе ярким без допомоги знакамітых барысаўскіх запалак. Сёння пра астронома-аматара з Віцебска. Ён пабудаваў на летішчы першую ў краіне уласную абсерваторыю і вынаходзіць астэроіды, якім раздае дарагія сэрцу імёны.
304 дэцыбелы.
Калі ў Віцебск трапляе турыст з базавай мастацкай адукацыяй, ён яшчэ з вакзала не адводзіць настойлівага погляду ад неба, бо адхілішся на хвіліну-другую, каб купіць бяляш, а над галавой праляціць ці то каза, ці то хлопец. Со скрипкой. Такий гэта город Шагалаўскі. Хоть особные мясцовые жыхары здаецца больш ганарацца не знакамітым земляком-авангардыстам, а тым, што некалі на славянскі базар прыязджаў сам Кіркораў. Некаторыя яго нават бачылі. У дачыненні да Шагала гэтакім сёння пахваліцца наўрад ці хто з віцеблян можа. Заўсёды глядзіць у неба і адзін з самых вядомых жыхароў горада – астраном-аматар Віталь Неўскі. Гэта пра яго трашаць апошнім часам газеты. Назваў астероід імем роднага горада. Камітэт па наменклатуры малых целаў сонечнай сістэмы ў Кембрыджу ўсё пераправерыў і адказаў цвёрдае «так» на беларускія касмічныя прэтэнзіі.
Такая традыцыя существует. Віцебск уже не первый. У нас уже есть Минск, Брест. В честь Минска, в честь Бреста вот названы астероиды. Правда, это еще вот были в советское время в Крыму открытые.
Рассказал мне Виталь. Тому только Витебск астероид сапраўды беларускі. Оборот вакол Солнца робить за 6 годов. У диаметры 5 километров. Коли таки упади на Витебск, накрые его, як медный таз нашу светлую будучиню. Здается, догнать бы эту маленькую планету и расцеловать. Своя ж земля, родная. А з улікам заяў вучоных, што хутка менавіта на астэроідах чалавецтва будзе здабываць карысныя выкапныя мінералы, зямля гэта не толькі родная, а яшчэ і дарагая. Дарэчы, каб астэроіду даць імя, недастаткова па прынцыпе Калумба ўтыркнуць туды сцяг і сказаць «маё». Для гэтага трэба прасачыць шлях нябеснага цела, правесці за ім назіранне і вылічыць арбіту, даказаць, што гэты астэроід новы. Віталева абсерваторыя – гэта невялічкая, акружаная дрэвамі і кустамі вежа з металічным дахам у 20 кілометрах ад Віцебска. Гэта ў вёсцы Заходнікі, якую і на мапе знайсці цяжка, бо занадта малая – 3-4 хаты. Там у 91-м абсерваторыю пабудаваў сам Віталь з дапамогай бацькі.
Зварыць фундамент, зрабіць кірпічную кладку, сварыць купал. Всё гэта забот вдвоём з отцом мы асілілі.
Гады былі ліхія. На ўласным надзеле зямлі будаваць можна было хоць юрту, хоць аквапарк. Але ў Віталевай зорнай лабараторыі ўсё па-спартанску. Ёсць толькі стол, старэнькі з выгляду, але моцны тэлескоп і камп'ютар. У горадзе паглядзець на зоркі не атрымаецца. Занадта шмат штучнага святла вакол ад ліхтароў і гарадскіх кватэр. Таму Віталь каторы год зачыняецца ў сваім закутку, хай афіцыйна зарэгістраваным у цэнтры малых планет.
За год 60-70 ночей, как получается. Так, в среднем, значит, где-то будет около 5 ночей в месяц.
Итак, 20 годов. За этот час аматор Виталь зарабил несколько неаматорских выноходництв. Удакладнил диаметр спадорожника Сатурна, открыл больше за 40 астероидов. У Тымлику первый для Беларуси. Ему дал имя своего первого наставника Владимира Голубева. И фраза «Я подарую тебе зорку» сгубила подвойный своего сенсу. Астроном-аматор Віталь кажа, афіцыйна зараз не працуе нідзе. Неафіцыйна кладзе коміны. пераўтварыць школьнае яшчэ хобі ў прафесію Віталь некалькі год таму не захацеў.
Ну, дело в том, что у нас это не востребовано абсолютно. Чтобы серьезно этим заниматься, то надо куда-то в зарубежный институт поступать.
І нават першы настаўнік Владзімір Голубеў, які некалі працаваў у школе, а зараз на кафедры фізікі і астралогіі ва ўніверсітэце, не змог збіць Неўскага са шляху. Корачка ў размовах з зорамі не патрэбна. Неўскі заўпэўнівае, не ўсё жыццё праводзіць у абсерваторыі. Калі некалі выбіраецца павудзіць рыбу, а то і павандроўнічаць, з апошняга памятае паездку ў Карэлію, дзе на сотні кілометраў ні аднаго жывога чалавека. Ён увогуле фанат поўнай адзіноты, каб нішто не перашкаджала ажыццяўленню мары. Бо хоць і добрая частка яго калег марыць аднойчы пачуць сігналы НЛА, ад іх, кажа Віталь, за столькі гадоў не атрымаў ні адной весткі, ён марыць рацыянальна. Про модернизацию своей лаборатории.
Есть желание еще открыть комету свою, когда, конечно, вероятность очень маленькая.
Гэта планы на бліжэйшы час, бо канца свету, які па словах мая прыйдзе ў снежні 2012-га, Неўскі не чакае. Кажа, зверху нашай планеце нічога зараз не пагражае, і пагражаць яшчэ доўга не будзе. І ад гэтага чалавека з тэлескопам вее упэўненасцю.
У жыцці абавязкова должны быць какие-то інтарэсы, іначе скучна. Если поработал, пришел домой, лег на диван, завтра опять на работу, тоже дрова, это не человек.
Одна спроба выбраться у необсяжные космичные просторы у белорусов уже была, а лесподорожник Белка застался у народной памяти хворой вавёркой. Яго обломки до сей поры отшукивают у безмежных казахских степах. Все тому, что космос любит тишиню, что астроному-аматору Неўскому зразумело добро. Вы слухали 34 децибелы. З вами был Алеш Шыла. Бывайте!
34 децибелы.
Дзякуем нашым сябрам з праекту 34 Магнет. Гэта было апошняе, што мы хацелі распавесці вам сёння ў праграме Еўразум, у якой, між іншага, размаўлялі пра прычыны адстаўкі адыёзнага кіраўніка Саюзу, экс-кіраўніка ўжо Саюзу палякаў на Беларусі, спадара Станіслава Сямашкі, а таксама даведаліся, што муляры, якія заступіліся за звольненага калегу Анатолія Паўлоўскага, які абараняў іхныя правы, адклікалі свае подпісы, але па-ранейшаму маральна яго падтрымлі. Ось завжди більше інформації на нашому сайті eurradio.fm. Слухайте нас і так само читайте наш сайт. Програму Євразум для вас вели Денис Дзюба і Олег Барцевич. Бувайте.
Євразум. Самая європейська програма про Білорусь.